боранда, жауында да керек десең балықпен рекорд бұзды, алға жасса айтсам деп сауына да. Бірақ та ондай күні жазбас екен, мен оны тілемеймін жауыма да. Әй, 5000 енді жинап алып шулататын, қайта осы залымыз тәуір алына атын. Әй, бұл өмір 90 жолдың туралы ғой. Балалары бабасына айтысқылса, әрине оған көңіл тулады ғой. Осы айтысқа көп ағалар келмей қапты, әрине келмеуге сөз табады ғой. Бүгінгі әкімдерге қарағанда қонайыптың беделі жоғары ғой. Әкімдер бұлай тұрсын, осы айтысқа елбасы да кеп отса болады ғой. Өйткені өз әкеңе қылған ісін түбінде өз басы да қонады ғой. Әйтпесе қонайыптың өкпесі жоқ, биліксіз ақ тойымыз болады ғой. Әй, мынау ел аман болса, Димаш атам 155 жасқа да толады ғой. Ай, менің де үмітім көп зор ғадеден, алдарында кетейін жалға бөлең. Мен Көкшетау дейтін бір жерден келдім, ұлдарым ұлы ұлған бұрда дерем. Танымайтын бұл қайбала демеңіздер, қашанда ер азығы жолда деген. Шалақынды естіген шығарсыздар, мен сәби сол атамнан қалған өлең. Мен кетерде ауылым бата беріп, Алматыға ақ сәлем жолда деген. Мұқағали жаралған топырақ қой, аспанында арындап самға деген. Шапқан желде шаңыма тұншық тұрып, сол елдің ұлдарынан қалма деген. Ел шапалап ұрардай сөз айтпасаң, еңгі еңгі жерлерді шалма деген. Қонайыпты тұрдырған киелі жер, қабзым жасап қайтпеді қанға деген. Уәдемді орындаймын деп кетіп, жаратқан тайдырмашы сол уәдеден. Бісміллә рахман рахим, албастайым пенделер сүрінбейді алға деген. Иран ғайып сен ғана мықты емессің, мен туғанда да қатындар қалжа жеген. Ассалаумағалейкум, Алматыға жұрттардың айтуынша алма жеген. Әй, жұма сайын мешітке сыймаса да, дұға сайын құдайға әй тәубә деген. Әй, астарды айтпайды ғой тегін ерің. Сары емес қазақ қой сенің елің. Келе сала сарыдан деме өзгеп, белгілі болды бізге төгілерің. Сары ұстан алмай қалған түрін құрсын, саған өлең құрауға ермеймін. Әй, біз осы көк көздерді не көрмедік, мен де біраз ақиқатты кеміремін. Николай патша Қытайға сатпап еді өзгесінде қазақтың тегін жерін. Байқоңырды Ресейге беріп қойып, ауызлашып отырсың елім менің. Әй, мен бүгін сені жеңсем, өз өзімі орыстан кек алғандай көрінемін. Мен қашан құтыламын мазақтардан, болды ғой мынауында сөз ақтарған. Сарылардан аз болдық көрмедік деп, түбін қара әлмектің мазақтарған. Біз де аз болдық көрмедік тірі сары, түрі сенен алмайтын қазақтардан ай. Ай, інім маған есіне сес береді.
Енді алматылық Серік Қалиев пен қызылордалық Мұхтар Ниязовтың айтысын тыңдаңыздар.
Жүкіңнің жақсы болдау жеребесі, кемейсін деген айтыс керегесі. Жеребені суырған көрерменнің, қол соғып қыза берсін делебесі. Әлбекке елу ұпай болмағанда, сарайда өткенде бокс болған айтысқа ұқсайтын ережесі. Енді міне біз шықтық жекпе-жекке, қызық құмар халыққа керек осы. Бісмілла деп айтысқа кірісейік, іздегенге сұраған деген осы.
Арасы
Сенің көп дауыс жинау кесірінен Мұхтарлай қағарман сайланбады. Бір мұхтардың үміттерден сұған кезде Бұл мұхтар дауысын жинап қайрандады. Бір-біріңді бұндайда көтермесең Ана тілдің жанада қайдан бағалай.
Сіздердің тыңдағандарыңыз Көкшетаулық Әлібек Серғалиев пен астаналық Иранғайып Күзембаевтің және алматылық Серғалиев пен қызылордалық Мұхтар Ниязовтың сөз сайысы. Айтыс тәуе толқыны дайындаған Нұртайұлы Аханұлы, аман сау болыңыздар.